Como bien sabrás, este fin de semana se celebra en la ciudad de Pontevedra la gran final de las series mundiales de triatlón. Y en este evento tan importante es el deporte en sí como toda una serie de actividades relacionadas con la llamada responsabilidad social corporativa. Y para tratar este asunto, ya nos escucha, ya tenemos con nosotros a Saleta González, que es precisamente la responsable de sostenibilidad de este campeonato de triatlón. ¿Qué tal, Saleta? ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
¿Qué medidas ides tomar no evento para asegurar esa responsabilidad de social corporativa? Contanos.
Bueno, pues una de las primeras medidas es evitar los gases, bueno, compensar los gases de efecto invernadero que se van a generar no evento. Entonces vamos a controlar todos esos o desplazamientos que dependen da organización. Se va a promover o transporte colectivo para deportistas, congresistas. Todo iso vai se traducir en emisións de CO2 que despois, cara a final de ano, se realizará unha plantación de compensación de emisións. Así conseguimos un pouco evitar este impacto sobre o medio natural. Outra das accións tamén para promover o transporte público colectivo e que as persoas que traían un ticket de desplazamento de transporte a carta da zona Expo se les cambiará por unha botella reutilizable. Promover, evitar os plásticos de un só uso e promover uso de botellas reutilizables tamén é un recurso que imos empregar no evento. Despois, a nivel das persoas, hai unha ruta accesible para persoas con dificultades de mobilidade. Temos tamén un punto de maternidade e paternidade e un punto de lactancia onde se pode atender a un meniño é unha medida que busca a igualdade.
Nada máis, Saleta, se non me confundo, ti me corrixirás, ides levar a cabo unha iniciativa en colaboración con Coca-Cola na Praia de Silgar, en Sanxenxo. Contanos en que consiste, Saleta.
Sí, dentro dos objetivos que temos, un deles é conservar a biodiversidade dos recursos naturais, e Coca-Cola, como patrocinador do evento, ten o seu programa de mares circulares que, traballa en retirar de modo colaborativo os lixos mariños. Neste caso, se vai facer unha limpeza de lixos o día 20 pola mañana na Praia de Silgar e participarán diferentes asociacións do concello, con tamén congresistas que están celebrando do World Triathlon o seu congreso en Sanxenxo.
Saleta González, responsable de sustentabilidade desta gran final das series mundiales de triatlón que se celebran en Pontevedra. Graciñas por nos atender e que vaya todo moi ben.
Moitas gracias a vos.